Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa umagang ito. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa isang pribilehiyo na makatayo rito ngayon sa pagbibigay po ng ating mga pastor ng pagkakataon. Sinend niya kami rito para magbahagi ng salita ng Panginoon. Sige po, isang trivia lamang po. Okay. Sabi po rito, out of 66 book of the Bible, 4 books are about David. 66 chapters in the Bible for David. 14 chapters for Abraham. 14 chapters for Joseph. 10 chapters for Elijah. Out of 150 chapters, the book of Psalms has 75 chapters are from David. Wow! Grabe! Yung kasaysayan ni David, yung buhay ni David, napakaraming beses pong binanggit sa Biblia. Ibig sabihin po niyon, yung buhay ni David, napakaraming pagkukunan ng inspirasyon, napakaraming pag-asa na pwedeng matutunan sa buhay ni David. Amen po ba? So, yun po yung ating pag-aaralan natin. Kung last 2 weeks, pinag-aralan po natin yung kay Peter, kung paano siya mangisda, pero ginawa ng Panginoong mamalakaya ng mga tao. Grabe po yun. From zero to hero. And last week po, mula sa buhay naman po na kay Moises, na mula sa pagiging pagpapastol ng mga tupa, tungo ron sa pagkuha o pag-deliver ng mga tao para sa Panginoon. Hinango yung mga tao. So, grabe po yung ginawa ng Panginoon sa buhay ng mga taong ito. At ako naniniwala na sa umagang ito, kahit tayo ay tingin natin maliit lang tayo, pangkaraniwan tao, pero malaking gagawin ng Panginoon sa buhay natin para makakontribute tayo sa pag-ayos ng bansang ito sa maraming tao na madadala natin sa Panginoon. Kahit simpleng tao ka lang, gagamitin ka ng Panginoon sa napakalaking assignment. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ng Panginoon. Amen. Amen. Okay? So, ang title po ng ating pong pag-uusapan ngayon mula sa buhay ni David ay Nagmula sa Kawan, Tungo sa Kaharian. Okay. Excited po ba? Excited. Ano po? So, nagmula sa kawan, tungo sa kaharian. Pwede ba pong tumayo tayong lahat sa pagbasa ng salita ng Panginoon? Mula sa 1 Samuel 16, 1 to 13. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, Lord. Naniniwala kami, Panginoon. Mula sa iyong mensahe, Panginoon, ay kakatagpuin mo kami, Panginoon. Mula sa buhay ni David, ay tunay na makikita po namin, Panginoon, kung ano yung kahalagahan ng presensya mo, ng pagpili mo, Panginoon. At mula po roon, Panginoon, ay kami po ay ang buhay po namin ay magkaroon ng pagbabago at tunay na maayos, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Dalangin po namin ang iyong banal na Espiritu, ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. At mula po roon, paunawa mo sa aming mga puso ang tunay mong layunin sa mensaheng ito. Purihin ka, O Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen. Palakpakan po natin ang Lord. Makakaupo na po tayo. So, background lamang po mula doon sa ating binasa. Noong mga panahon pong iyan, bago po pahiran ng langis si David, ay merong malaking suliranin ang bansang Israel. Kung saan ay nung piliin si Saul na maging hari para sa bansang Israel, ang layunin ng Diyos ay upang ang bansang Israel ay maligtas at maayos sa kanilang pamumuhay at maging maayos talaga ang kalalagayan nila. Subalit dumating ang pagkakataon na yung ginagawa ni Saul ay hindi po ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Marami siyang pagkakataon na nagdi-disobey siya sa Diyos. Sumusunod partial pero hindi niya tinatapos o hindi niya kinukumpleto yung pagsunod. Ang sabi po sa salita ng Panginoon, yung partial obedience is disobedience. Tama po ba? So, napakahalaga po na sa Panginoon na ang pagsunod ay buong buo at hindi kulang. Hindi po partial, hindi kapirang-piraso. So ito po yung nangyari sa bansang Israel na kung saan dahil nga po sa kasalanan ng mga taga-Israel din at ng hari nila si Saul ay nagalit po ang Diyos sa kanila. So ibig po sa panahon pong ito ay nandoon po yung panahon ng digmaan kung saan kabi-kabila ang kalaban ng mga Israel. At mula roon, delikado po ang kalalagayan ng mga taga-Israel kasi anytime po ay pwede silang sakupin ng mga kalaban nila. Pwede uli silang ibalik doon sa pangaalipin na kung saan inalipin talaga sila. So, ito po yung napakalaking problema. At ang pinakamatindi po, nung hindi sumusunod si Saul sa Diyos, nagalit po ang Diyos. Sabi nga, magalit na lahat. Ako, ito po yung pamantayan ko sa buhay. Magalit na ang lahat. Magalit na ang misis ko. Magalit na ang lahat ng tao sa paligid ko. Huwag lang magalit sa akin ang Diyos. Napakahalaga po noon. Kasi pag nagalit sa iyo ang Diyos, grabe, para kang sinukluban ng langit at lupa. Wala kang mararating. Mabigat ang buhay. At ito yung kalalagayan ng mga taga-Israel. Nagalit ang Diyos dahil hindi pagsunod ni Saul. So ano sabi niya? Ano sabi ng Panginoon doon? Malaki ang problema ng bayang Israel dahil hindi sa pagsunod. Malaki ang problema. So, ano ang ginawa ng Diyos? Hindi natiis ang bayang Israel. Bakit? Sobrang mahal niya ito eh. Sobrang pinili niya eh. Sa maraming problema at pagsubok, minsan hindi kaya tayong tiisin ng Panginoon dahil sa pagmamahal niya sa atin. So, yung mga problema na hindi kayang solusyonan ng Israel o maging tayo, nandoon yung habag ng Diyos eh. Siya pa rin yung magsusolusyon. So, solusyon ang pa rin niya. Ano yung ginawa niyang solusyon? Sabi po sa verse 1, ano yung ginawa niyang solusyon? Sabi lang, sinabi ni Yahweh kay Samuel, hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul, kay Saul? Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayon magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Ang solusyon ng Diyos, dahil tinakwil niya si Saul, pumili ng isang hari. Pumili ng isang mamumuno kung saan magagampanan yung dapat niyang gampanan. Pumili ng isang pinuno kung saan magawa niya yung napakalaking layunin ng Diyos sa buhay niya at sa bayang Israel. So, siya rin yung magsusolusyon. Siya rin yung magbibigay ng solusyon. Sabi nga, kung may mga bagay kang pinagdadaanan na bigat ka, parang wala ka ng tatakbuhan at wala ka ng magagawa, meron tayong Diyos para takbuhan. At siya mismo yung gagawa ng solusyon. Siya mismo yung gagawa ng paraan. So, ito yung paraan ng Diyos. Pumili ng isang hari na kapalit ni Saul para saan? Para masolusyonan ang problema. Sinusolusyonan niya ang problema. Sabi po sa verse 2, sumagot si Samuel, paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul. Kapag nalaman niya ang dahilan ng pagpunta ko roon, sinabi ni Yahweh. Okay? So, doon muna po tayo. Minsan may mga pagkakataon po pala sa buhay natin na sinusolusyonan na ng Diyos yung ating mga problema, yung ating mga dinadaanan. Pero minsan, parang pakiramdam natin, parang mabigat pa rin. Katulad ni Samuel, parang mabigat pa rin sa kanya na sinusolusyonan na ng Diyos yung paraan kung paano maliligtas yung mga taga-Israel. Pero ang bigat sa kanya, bakit? Kasi pagpunta niya roon, doon sa solusyon na yon, taya buhay niya. Minsan may mga pagkakataon sa buhay natin, pag sinolusyonan ng Diyos ang mga problema natin, hindi instant babagsak yon. Hindi instant mangyayari yon. Merong kang part, bibigyan ng Lord ka ng solusyon, bibigyan kanya ng pwedeng kapangyarihan para gawin yon, pero kailangan mo pa rin puntahan yon. Kailangan mo may participation ka pa rin, may gagawin ka pa rin. Doon nakikita ng Diyos kung gaano ka sumusunod. Doon nakikita ng Diyos kung ano yung pananampalataya mo sa Kanya. Doon nakikita ng Diyos kung ano yung pagsunod na ginagawa mo sa Kanya. So meron tayong part na kailangan nating gawin. At sabi po roon, Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niya ang dahilan ng pagpunta ko roon. Sinabi naman ni Yahweh, magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka kay Yahweh. Anyayahan mo si Jesse sa paghahandog at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis. So ginawa ng Panginoon ng solusyon ang problema ni Samuel. At lumakad naman si Samuel. Lumakad siya para sundin yung ginawa ni Yahweh. Sa verse 5, sa verse 4, sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ni Yahweh at nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong na matatandang pinuno sa lungsod, nanginginig at na nagtatanong, sa ikabubuti ba namin ang iyong pagparito? Ang sabi ni Samuel, oo, sagot niya, naparito ako upang maghandog kay Yahweh. Ihanda niyo ang inyong sarili, sumama kayo sa akin, pinahanda niya rin si Jesse at ang mga anak nito. Inanyahan din sila sa paghahandog. Nang makarating na roon sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagbasdan niya ito at sinabi sa sarili, ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari. So, may ginawang solusyon sa problema ang Diyos. Sumunod si Samuel. At nung makita niya yung solusyon ng problema na pinagagawa ng Diyos, parang, alam mo yon, na-excite siya, nakita niya yung nasa harapan niya, mukhang hari. Antindi, napakagandang lalaki. Napakagwapo. Katulad po na nasa harapan niyo ngayon. So, matindig, matikas po yung kanyang ano, yung kanyang pagkalalaki. Ibig sabihin, talagang matikas siya. Kasi bakit po? Ito po ay isang sundalo. Isa po itong militar. Kaya tikas talaga, mukhang hari na. At magandang lalaki. Matangkad. So, nabighani ang puso ni Samuel. Sabi, ito na yung pinapapahiran sa akin ng Lord. Mukhang hari talaga. Ano? Mukhang hari talaga. Pero sabi ng Panginoon, alam mo yon, may mga pagkakataon sa buhay natin na binigyan tayo ng solusyon ng Panginoon, pero pinangungunahan natin siya minsan. At nabubulag tayo ng ating mga paningin. Nabubulag tayo ng ating mga nakikita. Nakakala natin ito na yung solusyon ng Panginoon. Tama ba? Pero sabi ng Panginoon, sa verse 7, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Wow! Malayong malayo sa pagtingin ng tao. Tayo, makita lang natin na, wow, ito na yung dawan. Ang gwapo. Alam mo yon? Pag nakakita yung mga babae, ang gwapo. Ang kising. Mayaman. May 3M, ano? So, minsan pagka nagpe-pray ka, pinagpe-pray mo, Lord, pwede bang bigyan mo ako ng makakapartner sa buhay na talagang nasa kalooban mo, yung ikaw mismo pipili. Tapos may biglang pumasok ang gwapo. Lord, ang bilis naman ang sagot mo. Ang bilis naman ang sagot mo. Napakalakas ko talaga sa'yo. Grabe, no? Guwapo lang. Ano na kagad? Answer prayer kagad. Di ba? O kaya may mga pagkakataon dumating sa buhay natin na parang, Lord, yung aking hanap buhay, parang hindi ako paangat. Pabagsak ako, Lord. Pwede bang saluhin mo ko? At dumating yung pagkakataon na minsan, may dumating na mga offer na hindi naman kalooban ng Diyos, sasakmali mo kagad. At sasabihin mo, Lord, salamat po. Pero hindi naman yun ang kalooban ng Lord. May kaparaanan ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. May kaparaanan siya kung paano niya tayo hahanguin. Huwag natin gawa ng paraan o gamitin natin yung husay at galing natin. Maganda yun, may husay at galing tayo. Meron tayong lakas. Pero, huwag mong pangungunahan ng Diyos sa mga bagay na nais niyang dalhin at bigay sa iyo. Sapagkat ang Diyos mismo ay merong layunin na mas maganda kaysa sa mga kagustuhan mo. Meron siyang perfect na plano. Mas perfect sa plano natin. Ano po? Amen po ba roon? Palakpakan nga natin ang Lord doon. So sabi po roon, hindi tumitingin ng Diyos sa itsura. So at sumunod pa roon, tinawag niya yung kasunod na si Sama. Ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ni Yahweh. So sunod-sunod po yan. Pinili rin yung sunod-sunod na mga tao na inilera sa kanya na anak ni Jesse. Pero hindi iyon ang pinili ng Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa panlabas na anyo. Okay? So, paano nga ba pinili ni Yahweh si David? Pinili ni Yahweh si David kasi nakatingin ang Diyos sa puso ni David. Anong klaseng puso ba meron si David? Anong klase kaya ang puso meron ng taong ito? Bakit siya yung pinili ng Diyos? So, number one, sabi po, meron siyang puso. Simple heart. Simpleng puso lamang po ang nakita ng Diyos. So, ano ba yung simpleng puso? Yung simpleng puso, yung bang walang pride, mababang kalooban, hindi nagmamataas. Yun po yung klase ng simpleng puso. Alam nyo po, doon sa kanilang pagpipresent ng mga i-anoint o magagawing hari doon sa anak ni Jesse, present lahat eh. Mula roon sa panganay hanggang doon sa bago kay David. Pinresent lahat. So, ang matitindi nito, ang titindi ng mga itsura. At ang mga karakter nito, pwedeng-pwedeng hari. Pero ang matindi roon, si David, hindi invited. Hindi invited si David na siyang gusto ng Diyos. Pero makita nyo po, nung wala kayong makikitang galit. Wala kayong makikitang tampo sa puso ni David. Rejected siya ng tatay niya sa pilian pa lang eh. Hindi siya nagtatampo. Meron siyang malinis na puso. Minsan pag nagkakapilian, sino ba yung pwedeng mag-lead? Maging leader sa church? Siyempre po, hindi tayo pipili ng magaling lang. Hindi tayo pipili ng ang kanyang kategorya ay parang, tapos siya. Mahusay siya. Pero ang pinipili po natin na tinitingnan natin, ano ba yung puso niya sa Diyos? Kasi napakadali pong pumili ng leader. Hanggat maaari nga, gawin natin leader lahat eh. Kaya lang, wala na po tayong follower. Lahat tayo leader. Ang dali pong pumili ng leader. Pero yung heart niya ba, mula doon sa pagkakatawag ng Diyos, lapat ba? Kasi ang hirap po noon na hindi lapat. So si David po, kahit po siya hindi invited doon sa pilian, hindi po siya nagtatampo. Kaya kitang-kita ng Diyos yung kanyang puso na simple, mababang loob. Hindi rin po mayabang si David. May mga accomplishment siya. May mga achievement po siya. Pero hindi po siya mayabang. Hindi niya sinasabing, nung galing ko, no? Nagawa ko yon. Hindi niya sinasabi po yon. Makikita niyo yung puso ni David na walang kayabang-yabang. Kitang-kita po ng Diyos yun. In fact, nung napatay niya po si Goliath, siyempre, marami pong tagahanga. Imagine mo, napatay mo si Goliath, yung kinatatakutan ng buong Israel. Napatay niya. So, maraming tagahanga. Pwedeng lumaki ang ulo ni David eh. At dumating yung pagkakataon na sinabi ng hari, gusto kong maging manugang to. gusto ko mapangasawa ng anak ko to. So, at binalita ni ng mga sundalo na gusto ko raw maging ano, maging manugang ng hari. Wow! Nakakatuwa naman yun. Dapat proud ka noon eh, di ba? Proud ka, bakit? Kasi gusto ng hari na maging manugang ka at mapabilang ka sa kanyang pamilya. Pero ano sabi po ni David? Ano po sabi ni David? Sabi niya, sino ako para maging manugang ng hari? Ako'y isang mahirap lamang. Walang kayabang-yabang. Walang kataas-taas. Kaya nakita ng Diyos yung kanyang puso na simple. Mga kapatid, ito yung hamon sa atin ng Panginoon. Makita niya sa puso natin na walang kayabang-yabang. Maging simple lang tayo. Walang pagmamataas. Amen po ba? Yung magandang lalaki kanina sa harapan nyo, biro lamang po yun. Biglang balik po eh, no? Biglang balik po. So, hindi po yung yabang. Ano po? Biro lang po yun. Okay. So, baka kunin kagad ako ng Lord, ha? Okay. So, simple heart. Napakakinang sa mata ng Diyos. Pag nakita ng puso ng ganito, talagang ito yung nabibighani ang puso ng Diyos pag may simple yung puso ka. Pangalawa, sabi ko rito, sa awit sa panalangin ni David sa kanyang mga tagumpay, sa mga awit kasi inihahayag doon lahat ng pagkatagumpay niya. Pero alam mo ba, ang sinasabi ni David doon, sabi, ikaw ang may gawa nito, Yahweh, hindi ako. Pinaparangalan niya ang Diyos mula doon sa mga achievement niya, sa mga na-accomplish niya. Kitang-kita mo na walang kataas-taas itong si David. Grabe yung puso ni David. Di ba? Ang tindi noon. Ang dami mo na-accomplish. Pag kumakanta yung mga tao, wow, grabe, pwedeng lumaki ulo mo. Pero pag umawit si David, ang pinapupurihan, ang Diyos. Ganito katindi yung puso ni David. Walang kataas-taas. So sana dumating sa point ng buhay natin na huwag maging dahilan yung mga na-accomplish natin para hindi natin mapapurihan ng Diyos. Sapagkat nangyari lamang ang lahat ng yan dahil lamang sa Diyos. Kaya dapat siya lamang ang mapapurihan, siya lamang maitaas sa ating buhay. So dapat lagi natin pinupuri ang Panginoon sa lahat ng iyan. Simple heart of David. Gustong-gusto ng Panginoon. Pangalawa, ano pa ang klase ng puso ni David? Pangalawa po, sanctified heart. Sabi mo nga, sanctified heart. Yan. Ano ba yung sanctified heart? So, ang sanctified heart po, ito po ay isang malinis na puso. Busilak na puso. Yung busilak po na puso o yung sanctified, para pong nakakita ka ng ano, ng bulak na walang kadumi-dumi. Yung po yung busilak. Maputi pa po sa nyebe, maputi pa po sa yelo. Yung po yung sanctified. So, walang iniisip na masama sa kanyang kapwa, si David. So, may mga bagay na pinagdaanan siya, may mga nakasakit sa kanya, like yung rejection ng father niya, rejection ng mga kapatid niya, kung utos-utosan siya. Alam mo yon, parang alipin. Ang tingin sa kanya talaga, alipin. Minsan ganun. Minsan ganun, pag bunso ka eh. Kung utos-utosan ka, parang hindi ka kapatid minsan eh. Tama ba mga bunso? Minsan ganun eh, di ba? Pero alam mo yon, si David hindi nagtatampo. Hindi yung puso niya hindi nagagalit. Bakit? Kasi normal sa kanya na yung mga bagay na ginagawa sa kanya ay alam niya na pwedeng makatulong sa kanya. At walang negative, walang negatibo na nararamdaman siya sa mga bagay na kanyang pinagdadaanan, even rejection. Kaya yung puso niya hindi, alam mo yun, hindi dumudumi. Hindi dumudunges. Bakit? Kasi pagpasok ng rejection, talbog lang. Ayaw niyang tanggapin. Napakatindi po noon, no? So, may pagkakataon, minsan ginawan siya ng masama. Sino yung gumawa sa kanya ng masama? May mga tao, di ba? So, hindi siya nagtatanim ng galit. O sinusukli, ang matindi nito, sinusuklian niya ng kabutihan. Okay? So, yung one time, yung pagkakataon na pinatawag si David ni Haring Saul. So, anong gagawin niya? Tugtugan lang. Kasi, nadidepress na naman si Haring Saul. At yung bad spirit, sumasapi na naman sa kanya. So, sabi niya, tawagin si David. Kailangan ko si David. Bakit? Para tugtugan lang. So, si David naman, punta. Bakit? Gusto niya mag-serve sa hari eh. Para tugtugin yung kanyang harp. Okay? So, nung tinutugtugan niya si Saul ng harp na ganyan, matindi pala ang intensyon ni Saul. Habang tumutugtog siyang ganyan, si Saul na nakikinig at iniikutan siyang ganyan, sabay, BOOK! Sinibat siya. At hindi lang isang beses yun, mga kapatid. Dalawang beses. Imagine mo, naglilingkod ka. Gusto mong mapabuti yung hari pagkatapos gagawin ka ng masama. Tatangkaing kunin ang buhay mo. Papatayin ka talaga. Pero alam niyo po ba ang puso ni David? Hindi siya gumanti. Hindi siya gumanti. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Kung sa'yo o sa akin nangyari yon, kung sa akin nangyari yon, ano kaya ang pwede kong gawin? Di ba mahirap? Maghahalo ang balat sa tinalupan. Tama ba? Magkakagalit tayo. Magulo mo nga lang yung buhok ko eh. Away na yun. Ang tagal kong pinlansya yan eh. May ganun tayong ugali eh. Hanggang dyan ka lang. Hindi po pwede ka lumampas. Minsan naalala ko nung bata kami eh. Mag-aaway kami. Merong gumuguhit. Dalawang guhit. Pag lumagpas ka dyan, magkakagulo na tayo. So may pagkakataon na hinahamon yung pagkalalaki mo. Aapak ang ganyan sa guhit eh. Gusto mong umapak eh. Gustong-gusto mo ng pagbigyan. Bakit? Naiinis ka lang. Nakakahamon ng pagkalalaki. Eh, yung karakter natin, minsan palaban eh. Eh, tumapak ang bigla. Eh, ano ngayon? Tumapak ang bigla. Bakit? Hindi mo makontrol yung sarili mo eh. Gusto mong pagbigyan yung hamon eh. What if kung sinasaktan ka na? What if kung pinagtatangkaan ang buhay mo, hindi po pwedeng magbaliwala mo. Hindi po pwedeng wala kang gawin. Pero ang maganda kay David, wala siyang ginawang. Hindi niya ginantihan si Saul. Ganun kabusilak ang puso ni David. So, rejected din siya ng tatay niya, pero walang sama ng loob. Maraming tao ngayon sa atin, ang issue ng rejection, matindi. Kaya minsan, hindi maayos-ayos yung ano natin eh. Di ba? Hindi maayos-ayos yung puso natin dahil sa rejection. Pinakamatinding sumisira sa buhay ng tao, yung rejection. Imagine mo, na-reject ka ng family mo, na-reject ka ng tatay mo. At pag tinanggap mo yung rejection na yon, kahit napakaliit noon, pumasok sa puso mo, ito yung magsisilbing lason para ang buong puso mo masira, para maka-apekto sa buong buhay mo. Grabe po yung rejection ni David. Pero hindi niya tinanggap ang mga rejection na ito. Kaya malinis po yung puso niya. Marami mga pagkakataon sa buhay natin, bakit hindi ka umangat-angat? Hindi ka umayos-ayos. Ang buhay mo o ang gwali mo, hindi mapabuti. Gusto mo namang bumait, pero hindi mo magawa. Gusto mo bumait, pero hindi mo magawa. Alam mo yon? Ano ang cause noon? Maaring isa yan yung pinakamatinding lason na nung maliit ka, rejected ka. At si David, hindi niya tinanggap yung mga rejection na yun. Pero matindi nito, kahit rejected ka, hindi mo magawa-gawa ang mga buha, ang mga dapat mong gawin o hindi maayos-ayos ang dapat mong maayos. Meron pong pag-asa sa Diyos. Ang Diyos ang pag-asa natin para maiayos po natin yung dapat iayos sa buhay natin. Kaya niyang linisin ang puso mo kagaya ng kay David. Kaya niyang paputiin na parang niebe o busilak na parang bulak ang puso mo kung magtitiwala ka sa Diyos. So si David po ay hindi po gumanting. Malinis po ang puso ni David. So hindi naman lahat ng pagkakataon ay ganun si David. In fact, may mga kantay sa awit na kung saan binabanggit na nagkasala siya, nagkamali siya. Pero dahil yung connection niya sa Panginoon at yung presence ng Panginoon ay lagi nasa kanya, ang dali-dali niyang humingi ng tawag. Ang dali-dali niyang sabihin sa Panginoon na totoo, Lord, nagkasala ako. At mula roon, nililinis uli ng Panginoon ang puso niya. Grabe ang Diyos sa buhay ni David. Ganon din kapatid, ang Diyos sa buhay natin. Kayang-kaya niyang linisin ang ating puso. Kayang-kaya niya na ang puso natin ay maalis ang anumang gawa ni Satanas, ang anumang palaso ni Satanas sa buhay natin. So, a servant heart, nakita iyan. O, a sanctified heart, nakita po sa puso ni David. Next po, servant heart. Ayan po. So, ang servant heart po, puso na handang maglingkod. So, ano nga ba ang ginagawa ni David? Bakit yung puso niya ay servant? Okay? So, doon po sa kalalagayan niya bilang isang pastol, normally po, nakakainip po pagka meron kang mga pastulan na ginagather or sabi mong inaalagaan, kung ang gagawin mo lang, bantayan sila. Mahirap po yun para sa kanya. So, para po mag-grow siya bilang pastol, ang ginagawa niya, may mga pinapractice siya, may mga bagay na pinapractice siya. So, habang nag-aalaga po siya. So, ano ang pinapractice niya? Madalas po pinapractice niya ay tirador. So, alam ko po, yung tirador po ay hindi po katulad nung tirador na ganyan nung araw. So, dalawang tali po yon na merong salo, palagay ng bato. At binibitawan po yung isang part na yan para tumama. Kasi po, nung ako'y bata, ginagawa ko rin po yan. So, kinukwento ko sa anak ko, medyo spatter po ako dyan eh. Sa ganyan. Kasi madalas po yan, yun lang po yung laro namin. Pero yun po yung pinapractice niya. Grabe po ang pagpapractice niya roon. Ano pa ang pinapractice niya? Pinapractice niya rin po na pagtugtog. So, ayan, yan po. Pinapractice niya mag-harp habang nag-aalaga po siya ng kanyang mga, ng mga kawan, ng kanyang tatay. So, kahit po walang nakakakita o nakakarinig, ito yung pinapractice niya. So, bakit po? Pwedeng isang paraan po ito na magamit niya kung saan gagamitin ng Diyos ito. Kung sa paanong paraan, sa paglilingkod niya, gagamitin niya ito. Katulad po nung tirador, ginagamit niya po yan pang proteksyon sa kanyang inaalagaan. So, imaginein mo, kung hindi siya magaling o hindi siya nagpa-practice araw-araw, hindi siya spotter, pag lumalapit yung oso at leon, ano kaya yung panlalaban niya? Haharapin niya ba agad yun? Hindi. Malayo pa lang yan, nakikita niya, tinatarget niya na yan, tinataboy niya. Ganun siya kahalaga yung mga tupa para maproteksyonan niya. So, ibig sabihin, yung kanyang paraan ng pagsiserve o paglilingkod bilang pastol, pinagbubuti niya, pinag-iigi niya. Ganun po siya. And then yung kanyang pagtugtog, pinag-iigi niya po yan. At alam po natin, na nagamit niya po yan para pagsilbihan ang hari. So, ipinagtatanggol ang mga tupa at leon sa oso at oso. Walang extra bonus. Alam mo yon? Pinagpatanggol niya yung mga tupa. May nakakakita at wala, pinagtatanggol niya. Minsan sa trabaho niya, hindi mahalaga sa kanya kung ano yung makukuha niya. Ang mahalaga sa kanya kung ano yung kaya niyang ibigay. Yung the best na mga ibibigay niya sa trabaho niya. May mga pagkakataon, magkatrabaho tayo. Alam mo yon, minsan tingin ka ng tingin sa relos. Naka-focus ka sa relos. Wala pa ba? Hindi pa ba tayo uuwi? Kaya minsan hindi mo maibigay yung paglilingkod na matapat. Yung paglilingkod na the best. Ano po? Bakit? Nakabase ka lang doon sa oras. Pero may mga tao, nakagaya ni David, na hindi nakabase doon. Umulan o umaraw man, gabihin man siya, pero ibibigay niya yung the best na pagsisilbi. Hindi nakabatay sa kikitain niya. Hindi nakabatay sa extra or bonus na ibibigay sa kanya. Bakit? Meron siyang matinding puso na ang nais niya makapaglingkod ng tapat, makapaglingkod ng maayos. Handang maglingkod, meron o walang posisyon. Ito ang maganda kay David. Maganda o pangit at ang sitwasyon. Naglilingkod siya. Alam mo yon? Meron o walang posisyon. Ano makikita mo sa heart ni David dito? Hindi siya gigil doon sa posisyon. Hindi siya nang gigigil na kaya niya ginagawa ito may promotion. Hindi niya ginagawa ito para personal na para sa kanya. Para meron siyang makuha. Hindi po ganun si David. Hindi siya gigil sa posisyon. Nang harapin niya ni David si Goliath, tinanggap niya ang hamon dahil nilalait ng Diyos ang bayang Israel o ang bayan ng Diyos. Hindi siya nakatingin sa trono. Hindi niya nilabanan si Goliath para patunayang dapat siyang maging hari. Hindi niya po ginawa yon para sa posisyon. Ang dakilang tao ay hindi yung gumagawa ng dakilang mga bagay. Ang dakilang tao ay yung gumagawa ng mga simpleng bagay sa isang dakilang kaparaanan. At ito po yung ginawa ni David. Simple lang ang ginamit ni David, tirador. Pero dahil mahusay niya itong ginawa, ginamit ito ng Diyos upang iligtas ang bayan. So, sa mga bagay na pinagkakatiwala ng Diyos sa ating buhay, napakahalaga po na ginagamit po natin ito ng maayos. Pahalagahan po natin ito. Bakit? Kasi po gagamitin ito ng Diyos. Magugulat ka, napakalaking assignment ang binigay sa iyo ng Diyos na ma-accomplish mo doon sa simpleng kaparaanan, simpleng bagay na meron ka pala. Bakit? Kasi pinagbuti mo yung talent o gift na meron ka. Ginamit, gagamitin ng Diyos yan. Sabi ng iba, ang Diyos ang gumawa ng paraan para maligtas ang Israel. Totoo yun. Pero totoo din na si David ang nagmasiwas ng tirador. Kailangan din ng mahusay na maninarador. Kaya dapat hinahasa natin ano man yung skill na meron tayo. Ano ba yung skill na meron ka? Dapat i-practice mo yan. Pagbutihin mo yan. Kasi darating ang pagkakataon talaga na gagamitin ng Diyos yan para sa layunin niya. Hindi lamang sa iyo, kundi sa maraming tao. Ang kaloob, gift or skill na nasa iyo, ang siya magbubukas ng pinto. Magbubukas ito ng pinto sa iyo sa harap sa mga dakilang tao dahil sa iyong kaloob. Gagamit. Alam mo yun? Ito yung pwedeng magdala sa iyo. Ano ba yung pwedeng magdala sa iyo sa mga taong ito? Kung merong kakakayahan na simple lang, maliit lang, paghusayin mo yan. Gamitin mo ng buong tapat kasi gagamitin ng Panginoon yan doon sa malalaking bagay talaga na nakalaan para sa iyo at para sa maraming tao. Magugulat ka na lang nakaharap ka sa maraming tao, sa malalaking tao mula doon sa simpleng bagay na yung na ginagamit ng Diyos para sa iyo. Magiging dahilan po yun para gamitin ng Diyos. The servant heart galing kay David, nakita ng Diyos yan. Kaya ang Panginoon ay gustong-gusto si David. And lastly, spirit-filled heart. Pusong pinuspos ng banal na espiritu. Hindi po dumaan si David sa normal na proseso para maging hari. Pagpipili ng isang hari, kailangan nag-aaral. Kahit naman sa mga hari sa ibang bansa, makita nyo, hindi po pwede ang hari hindi siya nag-aaral. Kailangan siya nag-aaral. Bakit? Pamumunuan niya ang bayan. So, kailangan mag-aral. Sumali sa mga sa army. So, merong ding training po ito. Kasi nung panahon po nila, ang mga hari po, hindi po siya yung laging nasa likuran ng battle. Siya yung laging nasa unahan. Kaya pag hindi ka po pwede, o hindi ka nag-aral ng pagiging sundalo, o pagiging warrior, at napatay ka, ang ibig sabihin lang po yun, tapos na po ang laban. Ang buong bayan mo ay alipin na. So, ibig sabihin, kailangan mo talagang mag-aral, maging militar, maging sundalo. Kailangan mo mag-training, sumabok sa maraming gera. Pero si David, ang unang assignment niya, tumugtog para gumaling ang hari. Para gumaling si Saul sa kanyang depression. Hindi kasi siya nakalinya raw sa pagiging hari, pero iyon po yung number one na assignment niya. Pangalawa po, naging armor bearer po siya. At pangatlo po, tumating na po yung pagkakataong napatungba niya si Goliath. Bigla siyang napromote. Kapag nasa iyo ang banal na espiritu, mabilis ang promotion. Amen? Kapag nasa iyo po ang banal na espiritu, mabilis po ang promotion. Kasi siya yung gumagawa ng paraan. Hindi nakalinya, totoo, si David sa pagiging hari. Bakit? Hindi naman siya royal blood eh. Pero ang matindi noon, nasa kanyang puso ang banal na espiritu. Kaya nung palinyahin ang merong karapatan o pwedeng maging hari, hindi po sila ang piniling maging hari. Si David po. Bakit? Kasi nasa kanya yung banal na espiritu. Ang banal na espiritu ang nag-promote sa kanya. Hindi yung galing niya, hindi yung husay niya, pero yung banal na espiritu. Kaya kitang-kita po sa buhay ni David kung paano siya magpasalamat kasi hindi niya ino-honor ang mga ginawa niya ay dahil sa kanyang galing at husay. Hindi dahil sa kanyang lakas, kundi dahil sa banal na espiritu. Hindi man daw siya nakalinya sa pagiging hari, hindi man siya royal blood, ano meron siya? Meron siyang divine favor. Meron siyang divine favor. Galing po sa Diyos yun. Bakit? Kasi yung mula doon sa banal na espiritong taglay-taglay niya. Kaya ang promotion kay David, napakadali. Katulad mo at katulad ko, hindi tayo karapat-dapat, pero pinili tayo ng Diyos. Hindi tayo deserve sa mga bagay na tinatamasa natin ngayon. Pero nilagay tayo ng Diyos dyan. Pinili tayo ng Diyos dyan. Dahil kay Jesus, kaya lang tayo naging karapat-dapat. So, napakahalaga po ng pagpili kay David. Kasi nakita ng Diyos yung kanyang puso. Ganon din sa iyo at sa akin. Huwag natin sayangin ang pagpili ng Diyos sa buhay natin. Hindi may mga konting problema o konting mga bagay na dadaanan mo, binibitawan mo ang pagpili ng Diyos sa iyo. Sayang po. Bakit po? Kasi pinili tayo ng Diyos eh. Sa bait of Satan po, sa pain ni Satanas sa atin, ang una niyang ginagawa, makalimutan mo saglit ang Diyos. Makalimutan mo ang pagkakatawag niya sa iyo. Pag nakalimutan mo, madali ka nang makompromise sa kasalanan. Sa sandaling iyon na nakalimutan mo ang Diyos at nakompromise ka sa kasalanan, parang sinasabi mo na, binibitawan mo ang pagpili sa iyo ng Diyos. Si David po, kahit kailan, hindi niya binitawan yung pagpili ng Diyos sa kanya. Darating ang pagkakataon, makukorek ka. May mga bagay na dadaanan ka. Makukorek ka. Ayaw natin yon. Pero hindi yung magiging dahilan para bitawan mo ang pagpili ng Diyos sa iyo. Pag sinabing kinorek ka, ibig sabihin, merong dapat iayos sa iyo. May mali. At huwag maging dahilan ito para magtampo ka. Para damdamin mo. At para sabihin mong, ayoko na sa church na yan. Ito yung nais ni Satanas na mangyari sa atin. Eh. Pababagsakin niya tayo sa mga bagay na yan. Kaya mababaw ang buhay Kristiyano kasi ang liit-liit ng tingin natin sa pagkakapili sa atin. Kung malaki ang pagtingin natin sa pagkakapili natin, dapat nag-istan tayo mula doon sa pagtawag sa atin. Kung malaki yung pagtingin natin sa pagkakapili sa atin ng Diyos, dapat yun ang priority natin. Kung malaki yung pagtingin mo sa pagpili sa iyo ng Diyos, dapat maraming oras ang ginugugol mo para doon sa pagkakapili sa iyo. Yung ating mga kalalagayan ngayon bilang negosyante, bilang guro, bilang magulang, tatay, nanay, bilang estudyante, bilang manggagawa, platform lang po yan. Platform lang po yan mula doon sa pagkakatawag ng Diyos sa atin. Ginagamit ng Diyos ang mga bagay na yan para magawa natin ang totoong layunin ng Diyos sa buhay natin. Ang totoong layunin ng Diyos kung paano tayo pinili. At dapat nangyayari po yun sa buhay natin. Kung mataas po ang pagtingin natin sa pagpili sa atin. Tandaan po natin, ang pinambayad po sa pagpili sa iyo at sa akin ay buhay ng Diyos. Binigay niya po yung buhay niya sa krus ng Kalbaryo para po maranasan po natin yung ating mga kalalagayan ngayong maganda. At pinili ka niya, buhay ng Diyos ang ginamit niya para magsalba rin ng buhay. Dapat maraming oras po tayo doon sa pagkakatawag sa atin, sa pagkakapili sa atin. Huwag nating gugulin ang ating buhay mula doon sa nakikita lang natin sa mundo na kailangan natin. Tinawag tayo ng Diyos para magligtas ng buhay at gagamitin niya ang platform na tinutuntungan mo para mas malaki ang ma-accomplish mo. Mas marami ka magawa sa totoong layunin ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Kapag pinili ka ng Diyos, titiyak ng Diyos, magtatagumpay ka. Titiyakin ng Diyos na magtatagumpay ka. Bakit? Kasi siya yung pumili eh. May mga pagkakataon nga sa buhay natin na napakalaki ng ambisyon mo, pero minsan, pag tiningnan mo ang buhay mo ngayon, halimbawa po ako, may ambisyon ako na maganda, malaki. Pero kung ikukumpara po sa pangarap o ambisyon ng Diyos para sa akin, ay napakaliit lang naman po. Kung sinlaki po ng lamesang ito o ng pulpit na ito, yung pangarap ng Diyos sa akin, yung pangarap ko po ay parang mumulang po ng kanin. Ang tanong, narating ko na po ba yung sinlaki ng mumunang kanin na yon na pangarap ko? Hindi pa po. Eh yung kalahati ng mumunang kanin na yon, hindi po. Hindi ko pa po nararating. Imagine niyo na po ngayon, 48 na po ako. Eh ang lifespan ng tao hanggang 60 na lang. So meron pa po akong 12 years, tama po ba? Kung tama ako sa addition ko. May 12 years pa po ako. Eh hindi pa nangangalahati yung pangarap ko. Sa tingin nyo kaya, magagawa ko po yun sa sarili kong lakas at husay. 12 years, 48 na ako, hindi pa ako nakakalahati. Hindi po mangyayari po o maaabot ko yung pangarap ko po yun. Unless na yung sinlaki ng butel ng kanin na yun ay isakay ko sa napakalaking pangarap ng Diyos sa buhay ko, mangyayari po yun. Bakit? Kasi kahit hindi ko naman isaka yung pangarap ko o sa pangarap ng Diyos sa akin, mangyayari naman yung pangarap ng Diyos eh. So anong gagawin ko? Isakay ko na. Sakay na. Sabi ng Panginoon, sakay ko na yung pangarap ko. Bakit? Yung pangarap kong yon, pag ginawa ng Diyos yung pangarap niya sa buhay ko, damay na yon, na napakaliit kong pangarap. Kaya magugulat ka na lang, grabe yung kalalagayan ng buhay mo. Hindi mo pinangarap pero nangyari. Bakit? Kasi pangarap ng Diyos yun sa'yo eh. Nagtiwala ka lang, sinakay mo lang yung pangarap mo eh. Ganun po yung ano, hindi po pwedeng hindi mangyari ang pangarap ng Diyos sa buhay mo. Pero sana, dumating yung pagkakataon na hindi sa ibang tao mangyari yan. Kundi sa'yo. Kung sasakay mo yung pangarap mo sa pangarap ng Diyos. God officially and formally chose us. Katulad ni David, pinili tayo ng Panginoon. You did not choose me, but I chose you and appointed you. Yan ang sabi ng Panginoon. Ito yung dahilan kung bakit pinili ng Diyos si David. Nakita niya ang puso ni David. Isang illustration lamang po. We have 5 senses. Tama po ba? Meron po tayong 5 senses. Ito ang laging nag-ooperate sa atin. Tama po ba? Sino po taas ang kamay ang nag-ooperate ang 5 senses? Ayan. Pag hindi po tinaas ang kamay, kasi po, ibig sabihin, hindi mo nararamdaman. Hindi nag-ooperate sa iyong 5 senses. Maaring wala kang paningin. Okay? Wala kang panlasa. Okay? May panlasa pa naman po. O maaring walang sense of hearing kasi hindi niya ako narinig. Hello? Okay. So, taas ang kamay na nag-ooperate ang 5 senses. Ayan. Malinaw naman pala ang pandinig. Okay. So, nag-ooperate po sa atin yan. So, sense of sight, pag nakita mo, minsan, ang trabaho, alam mo yun, parang nakakapagod. Tama ba? Ang daming trabaho sa bahay. Maglaba, magluto, magwalis ng bahay, ang daming trabaho. Yan yung nag-ooperate sa iyo eh. Makita mo lang ang trabaho. Pagod na pagod na pagod ka. Okay? Makita mo lang yung katabi mo. Nakakapagod. Tingnan mo nga ang katabi mo. Mapapagod ka. Makita mo lang. So, ito po yung sense of sight. Okay? So, sabi ng Panginoon, for we walk For we walk faith, not by sight, sabi po 2 Corinthians. Huwag raw po tayong doon manahan sa ating mga paningin na minsan kasi nakakabulag yan. Sense of hearing, pag narinig mo ang mga negatibo, na-open ka. Alam mo yon? Pag may mga negatibo kang narinig mula sa paligid mo, binato sa'yo, na-open ka. Pero minsan, hindi naman yun. Mali pala pandinig mo. Pero dahil nag-operate siya minsan, yung sense of hearing lang, walang iba kundi yun lang. Lahat ng masala mo na hindi lapat sa puso mo, negatibo ang dating sa'yo. Ano pa? Sense of taste. Minsan, bakit wala ka ng panlasa? Kasi may sakit ka. Pero may mga sakit naman na, alam mo yung kain ng kain, hindi naman nawawala ng panlasa. Di ba? So, tingnan mo yung katabi mo. Kasali po yan sa Biggest Loser. May sakit pa po yan, minsan. Ano po? So, yun po yung nag-ooperate sa atin. Sense of touch, feelings, nagsisimula. Sa feeling, nagsisimula. Minsan, parang example, minsan, parang hindi ko feel na umatin ng church. Parang hindi ko umatin ng live, parang hindi ko feel umatin ng live group. Kasi nga, ito po yung nag-ooperate sa buhay natin. Yung sense, yung five senses na ito. So, napakahalaga po na matutunan natin ang isang bagay na ito. The most important sense na dapat meron tayo. The most important sense dapat meron tayo. Hindi lamang po yung five senses. So, six senses na po ngayon. Ano po yung mahalagang senses na yon? Tanungin nyo kung ano. Mahina po. Tanungin nyo po ako kung ano. Sense of God. Dapat meron kang sense of God. Ano ibig sabihin ng sense of God? Ito yung kasama mo ang Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng dako. Dapat meron ka nito. Meron ka dapat, pag meron kang sense of God, meron kang sense in everything. Ako po, personal testimony, maraming bagay po na natatabunan ako. Pero lagi ko pong hinihiling sa Panginoon, yung sense of God, na huwag akong tabunan ng maraming bagay para hindi ko magawa yung pinagagawa ng Diyos sa buhay ko. Di po ba nung ating tayo nakakilala sa Panginoon, nakakilala ka, tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior, yung pagkakatanggap mo sa Panginoon, ano ang naramdaman mo nung totoo mong tinanggap si Jesus? Di ba parang ka nasa cloud nine? Ang saya-saya mo? Ang sigla-sigla mo? Kahit wala kang pera, parang ikaw yung pinakamayaman. Tama ba? Kahit wala ka ng anumang bagay sa buhay mo, pero kumpletong-kumpleto ka. Pakiramdam mo kumpletong-kumpleto ka at wala ka ng kailangan pa sa mundong ito. Tama ba? Noon tanggapin mo si Jesus. Yung po yung nagagawa. Pero nung time na yon, makita mo, nakakilala ka sa Panginoon. Makita mo yung bulaklak, di ba? Wow! Grabe, ang ganda ng bulaklak na to. Malayo pa lang, mukhang mabango. Di ba? E gumamela lang yon. Tapos nakita mo yung pusa. Wow, ang ganda ng pusa. Ang dami niyang balahibo. Siyempre, normal sa pusa, may balahibo. Tapos nakita mo yung aso. Wow, ang gwapo, ang cute naman ng aso to. Lahat na papansin mo. At ang matindi, lahat positibo. Kahit yung kalaban mo, ako, dumating yung pagkakataon, ang dami kong ano eh, dami ko po kasing medyo kaaway nung kabataan. Nung nakakilala ako sa Panginoon, at para ako nasa cloud nine, nakita ko yung mga kaaway ko. Ayoko nga pupunta ng Lungos. Sino ang mga taga-Lungos dito? Wala naman po. Huwag niyo ako susumbong, ha? Ayoko pumunta ng Lungos. Bakit? Kasi ang dami kong kaiinisan doon. Pero nung nakakilala ako sa Panginoon, gustong-gusto kong pumunta ng Lungos. At nung pumupunta ako ng Lungos, doon sa baryo namin, ang matindi nito, ang una sumasalubong, ang nakikita ko sa kalsada, yung mga kaaway ko. Pero ang matindi nito, alam mo yon, gusto ko silang yakapin. Gusto ko silang, bro, kumusta ka na? Kwapong mo ngayon ah. Kumusta ka na? Ano buhay natin? Hindi para magmalaki ka, kundi alam mo yon, positibo lahat ng pananaw mo, gustong-gusto mong bahagihin ang siya ng salita ng Panginoon. Yung galit sa puso mo, naalis lahat. Yung mga tinik, yung mga rejection, naalis lahat. Bakit? Kasi kumilala ka sa Panginoon. Tinanggap mo ang Panginoon at yung banal na Espiritu na naan sa iyo. Yung paligid mo na magulo, mga yung paligid mo na ayaw mo, gustong-gusto mo na ngayon. Yung mga tao na hindi mo gustong makita, gustong-gusto mong makita. Positibo lahat ang bagay. Bakit? Yun yung ginagawa ng presensya ng Diyos sa puso natin. Kaya napakahalaga na magkaroon ka ng sense of God. Kumusta kapatid ang buhay mo ngayon? Ano ang nag-ooperate sa iyo ngayon? Yung five senses ba? Kulang yan kapatid. Baka kailangan mo ng sense of God. Na kailangan mo, ito yung mismong mag-operate sa buhay mo para hindi mo makita na natatabunan ka ng lahat ng bagay. Ito yung kailangan mo para matanggal yung galit sa puso mo. Ito yung kailangan mo para lahat ng suliranin mo hindi mo maranasan o hindi mo maramdaman na suliranin. Bagkos, gagamitin pala ito ng Diyos para sa malaking layunin niya sa akin. Hindi negatibo ang tingin. Kahit sabi mong mabigat ang dinadaanan mo pag meron kang presensya ng Panginoon, magiging positibo ang pananaw mo dyan. Sasabi mo, Lord, maaring may plano ka, kaya ako dinadaanan to. Maaring may gagawin ka, kaya ako dinadaanan to. Kaya naisin mo, kapatid, na ang presensya ng Diyos sa umagang ito, huwag kang papayag na hindi mo maranasan sa umagang ito. Sapagkat iyan ang nais ng Diyos. Ang buhay mo ay mapuno ng presensya niya. Kapag alam mong kasama mo ang Diyos, kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Ikaw na zero, pwede niyang gawing hero. Mga kapatid, kalimutan niyo na po lahat na sinabi ko rito. Ang gusto lang parating ng Panginoon. Nakatingin siya sa puso mo. At gusto niyang punuin ang puso mo ng kanyang presensya. Kung sinasabi mo na ang kalalagayan mo ngayon ay mabigat, mahirap, na sinasabi sa iyo ng Diyos, anak, pinili kita. Anak, mahal kita. Kung naramdaman mo ang mensahe ng Panginoon sa iyo sa umagang ito, lalo na sa ating mga bisita na wala kang relasyon sa Panginoon, kung sinasabi mo na gusto kong kilalanin at tanggapin ang Panginoong Jesus at maranasan ang banal niyang Espiritu, gusto ko maranasan ang buhay na maayos. Kailangan mo ang Panginoong Jesus. Kung ito yung sinasabi mo at gusto mo tanggapin ang Panginoong Jesus, pwede bang itaas ang kamay mo? Salamat sa mga nagtaas. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Nais mo bang maranasan ang pagmamahal ng Diyos ngayong umagang ito? Nais mo bang muli daluyan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang buhay mo? Bakit hindi tayo magpakumbaba ngayon at sabihin natin kailangan natin siya? Kung sinasabi mo kailangan mo siya, pwede bang itaas mo ang iyong kamay? Sandaling ito. Salamat sa maraming nagtaas ng kamay. Pwede ba tayong tumayong lahat? Pwede bang hayayahan ang lahat na nagtaas ng kamay dito sa ating kalagitnaan? Lumapit tayo sa Diyos. At kung paano nangungusap ang Diyos, nangungusap pa rin po ang Diyos kayo sa sandaling ito. Ano man yung pangailangan mo sa Panginoon, lumapit ka lamang po sa altar at aming kang papanalangin. Ang Diyos ay tumutugon sa lahat ng bagay. Ang Diyos ay kailangan mo sa buhay mo. Kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, tanging ang Diyos lamang ang mag-aayos niyan. Tanging ang Diyos lamang ang magbibigay ng maayos na kalalagayan sa iyo. Meron ka bang karamdaman? Ang Diyos ay nagpapagaling. Meron ka bang pangailangan? Ang Diyos ang nagkakaloob. Ano mang suliranin ang meron ka o ano mang pangailangan mo sa Diyos, ito yung pagkakataon. Lumapit tayo sa Kanya.